Tak můžeme si společně otevřít Boží slovo, a to list Židům. A z listu Židům kapitolu 11. Já myslím, že když se řekne už 11. kapitola, tak víme asi to, o čem to je. A já bych chtěl tím vlastně nějak tak navázat na to, na čím přemýšlím už nějakou delší dobu, a už jsem to vlastně i minulé, při minulém kázání zmiňoval. Ale napřed si teda přečtěme z listu Židům z 11. kapitoly od verše 29. Izraelští věřili a proto prošli Rudým mořem jako po suché zemi, ale když se o to pokusili Egypťané, pohltili je vlny. Izraelští věřili a proto před nimi padly hradby Jericha, když je obcházeli po 7 dní. Nevěstka Rachab věřila a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s nevěřícími. Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno, zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. A ti všichni, teď přeskočím pár veršů, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno. Neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Tak tolik z Božího slova. A tím jsem trošičku chtěl to uvést, co bylo takovou hlavní nějakou inspirací, nebo jednou z těch hlavních inspirací toho dnešního slova, které bych chtěl s váma sdílet. A už jsem to teda minule vlastně nastínil a mluvil jsem o tom, že jsem pročítal nedávno knihu soudců a tam jsem se zastavil nad právě jedním tím soudcem, který byl tady v tom výčtu, v tom seznamu těch mnoha mužů víry. A chtěl bych ten dnešní den se trošku zamyslet nad jeho životem, nad tím, co vlastně ten člověk nějak vykonal pro Boha, jak žil s Bohem, a abychom mohli tak nějak společně se nad tím zamyslet a nějak ty věci, které on prožil, tak nějak i zkusit třeba prakticky aplikovat v našich životech, nebo případně nějak s tím jednat, když zjistíme, že jsou třeba věci, které nejsou v pořádku. Tím mužem, o kterém bych chtěl dneska mluvit, je Samson. A možná jsme slyšeli o Samsonovi toho spoustu a nevím, jak pro vás, ale pro mě je Samson taková velmi zvláštní postava staré smlouvy. A myslím si, že mnohé křesťany, a nejenom křesťany, ale vůbec lidi, fascinuje tím svým obdarováním, které měl. A na druhé straně možná mnohé zklame tou svojí takovou, řekl bych, naivitou nebo vlastně i svéhlavostí, můžeme říct. A já vám řeknu, že já vždycky, když jsem četl ten příběh o Samsonovi, tak jsem vždycky měl takové smíšené pocity z toho. A vlastně, když jsem četl pak v těch Židům ten výčet, tak to byla jedna z takových věcí, kdy jsem se zamyslel a říkal jsem si Samson jako člověk víry, kde tam je prostě přirovnáván k těm dalším mnoha mužům a ženám, kteří tu svou víru osvědčili, Takže už to byl pro mě takový otazník, když jsem začal přemýšlet, jakože čím teda ten Samson, jako teď víme o těch spoustu věcí nedobrých v jeho životě, a samozřejmě jsou tam i dobré věci, ale ono tak celkově, jsme možná jako lidé náchylní k tomu ty negativní věci dávat nějak tak do popředí, nebo pak někdy těma negativníma věcma mažeme ty dobré, ty pozitivní. A někdy prostě nad tím možná tak nepřemýšlíme ani víc a nějak to takhle svrhneme ze stolu a řekneme si, no tak Samson, to ho víme, jaký byl. A já jsem vždycky, když jsem četl ten příběh o Samsonovi a právě v poslední době jsem viděl i film, který je teď nějak nově zpracovaný, tak vždycky jsem ho bral spíše jako člověka, který dobře začal, ale špatně skončil. A tak jsem spíš ten jeho život vnímal především jako varování, kam může vlastně člověka nebo křesťana zavést to jeho spoléhání se na sebe. A právě ten můj pohled na Samsona se změnil až nějak právě v poslední době, když jsem nějak více ho četl jsem o něm a i vlastně nějak, když jsem, jak jsem teď zmiňoval, viděl ten film, který byl s takovým zajímavým způsobem natočen, neříkám, že to bylo nějak úplně super biblický, ale myslím si, že ty možná vhledy některé, které tam byly jakoby ukázané, tak když jsem pak se díval do Božího slova, tak jsem si říkal, ano, to je zajímavé. A myslím si, že opravdu je dobré se podívat na některé ty, jak to říct, ty postavy, nebo ty hrdiny víry, nebo ty boží muže a ženy takovým tím jiným pohledem. A říci, co když to bylo třeba právě takto? Co když ten člověk prožíval třeba ty věci takto nebo takto? A s tím samozřejmě souvisí možná ty okolnosti a věci, které nějak probíhaly v tom jeho životě a které se děly kolem něho. A tak jsem začal teda více přemýšlet nad jeho životem, snažil jsem se nějak oprostit od těch nějakých svých předsudků a všeobecných pohledů a nevím, nakolik se mi to podařilo. Každopádně jsem byl překvapen takovým zjištěním těch nějakých nových skutečností a trošku se ten můj pohled na Samsona změnil. A taky bych chtěl, abychom i my nějak se mohli takto podívat na ten jeho příběh, na ten jeho život a mohli jsme nad tím společně přemýšlet. Možná, abychom dobře pochopili ten jeho příběh, tak si myslím, že je dobré, abychom se podívali na dobu, ve které Samson žil. Už jsem mluvil o tom, že vlastně naposledy, že ta doba, že to byla taková doba, v Izraeli doba temná, že to bylo prostě hodně takové vážné. A Izraelité prostě prožívali takové velmi těžké období, které bylo teda zapříčiněno, kromě toho, že jak žili, tak i prostě tím svým celým způsobem nebo stylem života. A vlastně Boží slovo o tom říká, že v té době to bylo takové, vlastně Bůh to hodnotí jakoby jedním slovem, že každý si dělal, co chtěl. Takže už to jakoby napovídá tomu, že ta doba opravdu byla taková hodně těžká vůbec jako v Izraeli. A my teda navíc víme, že to bylo ještě zvlášť vlastně období, kdy Izraelité prožívali okupaci nebo i třeba nějaké nájezdy okolních národů, jako byli Midianci, Emorejci, Chivejci, Pelištejci a mnozí další. A právě ti posledně zmínění, ti Pelištejci nebo Filištínci, nebo jak je nazvem, od překladu jsou trošku jinak jako nazvání, ale prostě tento národ byl právě zvláštní tím, že se lišil od těch ostatních tím, že byl nesemický, jo? Že nebyl vlastně z té oblasti Kanánu a toho okolí. A ta jejich strategie byla taková zvláštní, taková, nevím, jak to nazvat, taková úlísna, možná bych to takhle použil, tento výraz. A oni prostě fungovali takovým způsobem, nebo ty národy si podmaňovali takovým tím úlisným způsobem, že byli takový v uvozovkách jakoby hodní, jo, na první pohled. Historikové zjistili, že tento národ pocházel z Kréty, takže to byly prostě někde tam z té kultury pravděpodobně minojské, takže velmi vyspělá kultura, kteří se tam prostě vylodili někde na tom pobřeží Izraele a tam to prostě ovládli. A ta jejich kultura byla celkem vyspělá a v podstatě dokonce oni uměli zpracovávat kovy jako hodně dobře, ovládali vlastně i nějak, dokonce i železo dokázali zpracovat, takže tím pádem vlastně měli zbraně, kterým málo který národ vlastně mohl konkurovat. A víme, že i později za dob třeba Samuele a dál, že prostě nějaké železné meče nebo něco takového, prostě, že to byla vzácnost v Izraeli, možná byly jeden nebo dva. Oni to ale ovládali prostě, uměli to a tím pádem vlastně jakoby neměli konkurenci v uvozovkách a tak vlastně předčili a nejenom co se týče těch zbraní, ale celkově v té nějak v té kultuře jakoby zase předčili Izraelce tak, že oni pro ně byli takový jakoby druhořadí lidé, že oni je prostě brali, jako že tady ti to nám nemůžou nějak ublížit, pro nás nejsou vlastně žádnou hrozbou. A tak nějak se k tomu i stavěli a vlastně díky tomu i jako nějak neuplatňovali vyloženě nějakou diskriminační politiku nebo že by je se snažili nějak vyhladit. Naopak byli takový jakoby hodní, nechávali si se tak nějak jakoby splynout s těmi Izraelci. A mnozí Izraelci přijali právě tuto okupaci těch Filištínců jako něco, s čím vlastně nejde nic dělat. Že to je prostě národ, který je jakoby vyspělejší než my a je prostě lepší. A tak se začali vlastně tomu národu jakoby připodobňovat. Jo, vlastně klesli na mysli a prostě to jejich připodobňování se bylo, dá se říct, vlastně se vším všudy. Brali si jejich manželky, muži, že, a prostě celkově tamto splynutí bylo dost takové výrazné, přijímali i dokonce jejich božstva a další věci. A když si představíme teď tady tu dobu, že byla opravdu taková temná a taková, až by to vypadalo jakoby bez východiska, tak do této doby se narodil Samson. A to jeho narození bylo takové zvláštní, bylo vlastně zázračné a moc nemáme v Božím slově takových narození, jaké bylo zrovna u Samsona. A myslím si, že když si to čteme, tak nás hned napadne další nějaké možná podobenství nebo nějaké další narození, které byly podobným způsobem. A to bylo tak, že prostě přišel anděl za jeho matkou nebo za ženou a prostě řekl jí, ona byla neplodná, nemohla mít děti, byla už i v pokročilém věku a najednou prostě přichází anděl a říká, budeš mít dítě. A dávají konkrétní nějaké instrukce, takže byl vlastně už předem v tom mateřském lůně oddělen Bohem pro nějaký speciální úkol, který vlastně souvisel s tím, že vysvobodí Izrael z rukou Pelištejců. Už to jeho narození teda bylo takové zvláštní a já věřím, že můžeme se na to i podívat jako na nějaký předobraz jiných věcí. Mně se třeba líbí ten předobraz třeba církve, ale o tom bych nechtěl moc mluvit, spíš bych chtěl, abychom se zamysleli jakoby nad tou nějakou praktickou aplikaci v těch našich životech, na nás konkrétně, na nás jednotlivce, jako na církev. A víte, nikde v Biblii si nečteme, že by Samson, už vlastně když se narodil, tak a moc tam není teda zmínek o nějak o tom jeho mládí, ale nikde nečteme, že by vynikal nějakou nadpřirozenou silou. Ani mu to nebylo, nebo jeho rodičům nějak zaslíbeno. Nebyl vycvičen v nějakém žádném speciálním izraelském bojovém umění. A když se podíváme na Samsona, a dneska si napíšete do Google Samson, tak vám prostě vyjedou a dáte si obrázky, tak vám vyjede Samson, víte jak, že? Prostě kulturista. Ta vánočka, tady svaly vypracovaný, prostě takový ten typ a la Arnold Schwarzenegger a prostě tady takový ti kulturisti. Ale já jsem si říkal, že by bylo zajímavé, a vlastně i tak podobně byl jako vykreslen v tom filmu a asi si to nedokážeme představit, že by vypadal možná jinak. Ale říkal jsem si, co kdybychom se na něho podívali jako na obyčejného Izraelce, který byl v podstatě možná stejný jako my, který prostě vypadal úplně normálně. Nemusel mít nějaké svaly, nějaký prostě týpek, který někde v posilovně cvičil a připravoval se prostě takto nějakým takovým způsobem na to, že vysvobodí Izrael z rukou Pelištejců. A když se podíváme, víte, na ten jeho život a na ten jeho, možná bychom si snažili si představit nějak tu jeho vizáž, tak bychom ho mohli vidět, že ta jediná věc, kterou se nějak lišil mezi těmi Izraelci, tak bylo to, že byl nazírem, jo? Že měl to nazírské zasvěcení, což i v té době nebylo úplně jako něco výjimečného a prostě mnozí nebo někteří muži se prostě zasvětili jako nazíři, to znamená, že se oddělili pro Boha, nestříhali si vlasy, nepili opojné nápoje, vyvarovali se nějakých nečistých zvířat a prostě zdechlin, jo, a tady takových věcí a snažili se prostě žít takový čistý nějaký život v nějaké čistotě a nějak prostě dodržovali nějaké takové zásady. A prostě tak nějak si myslím, že ten Samson teda asi vypadal jakože dlouhovlasý, což víme, že dlouhovlasý určitě byl, jakožto nazír. A taky víme, že v těch vlasech, nebo že to bylo jakoby něco, nějaký symbol toho, že tam byla vlastně ukrytá jakoby jeho síla nebo nějaká moc. Různě se na to můžeme dívat a někdy si myslím, že až to bereme nějak přehnaně magicky, že ty vlasy, že to prostě bylo ono. Ale myslím si, že ten důvod právě byl někde úplně jinde, souvisel právě s tím jeho nazírským zasvěcením. A víte, já když jsem celkově přemýšlel jakoby nad tím Samsonem a když jsem si představil takové ty typky, jak on je často vykreslován, že ten kulturista, a pak jsem si říkal, no, že jsem si našel, že Samson vlastně znamená sluníčko, tak jsem si říkal, že jsem si představil toho týpka a že mu prostě říkají sluníčko. Jo? Tak už to mi přišlo jako takové zvláštní nebo úsměvné, že takový svalnatec nebo hromotluk a prostě jmenuje se sluníčko. Že? Takže to už je takové zvláštní. Ale každopádně, ať se díváme prostě jakýmkoliv pohledem na Samsona, tak myslím si, že určitě bychom neměli vidět ten pohled nebo se dívat tím pohledem negativním, jak jsem častokrát se díval i na to já. A vůbec jsem nechápal, prostě, jak může být Samson započten mezi ty, kteří svou vírou dobývali království. A tak když jsem přemýšlel nad tím jeho životem, tak jsem si uvědomil, že i ten náš život se v mnohem, v nějakých těch principech základních, až tak moc neliší. A i při tom důkladném zkoumání možná ten jeho život, už jsem říkal, že bychom mohli vztáhnout jako předobraz církve, tak bychom tam taky našli spoustu takových nějakých společných rysů, ať už to bylo prostě od jeho narození až nějak po celý ten jeho život a až vlastně k jeho smrti. Ale chtěl bych opravdu, abychom se dívali na to prostě, jak vlastně Samson prožil ten svůj život a některé ty zásadní momenty toho Samsonova života mohly prakticky nějak aplikovat v našich životech a možná taky mluvit i o těch věcech, které nebyly úplně dobré a zase, abychom se mohli prostě i těch věcí vyvarovat a mohli jsme prostě o tom vědět. Možná bych, nevím, jestli úplně všichni, co jsme tady, známe Samsona, jako určitě možná jsme viděli nějaký film nebo nějak něco o něm málo víme, ale myslím si, že můžou být mezi náma lidé, kteří úplně nedobře ví vše o Samsonovi, tak proto bych chtěl, protože v Božím slově máme o něm vlastně napsáno nějaké 4 kapitoly, což je poměrně dost a asi bychom to všecko nepřečetli a toho času nemáme tolik, ale určitě bych nějak stručně ten jeho příběh chtěl říct, protože myslím si, že by bylo škoda opomenout některé věci v tom jeho životě a nevidět ten jeho život jakoby v takovém tom celku. Jo, takže bych udělal takový krátký průřez toho života, toho Samsona, abychom to trošku mohli se na to podívat z toho celkového pohledu. Takže něco už jsem řekl o tom jeho narození. My pak čteme dál, že když se stal mladým mužem, takže se vlastně vydal do jednoho z těch pelištejských měst, že prostě se porozhlídne po těch pelištejských dívkách a v jednom městě, které se jmenovalo Timnata, tak se zamiloval do jedné dívky a tak prostě se to přišel říct domů rodičům, ti samozřejmě z toho nebyli nadšení, protože prostě není možné, aby Izraelec si tam vzal nějakou pelištejku prostě z pohanského národu, ženu, která prostě uctívá nějaké božstva. A takže rodiče z toho nebyli vůbec nadšení a byli z toho smutní, ale nakonec prostě nějak přemluvil, takže šel se svými rodiči do té Timnaty, aby požádal o ruku tu svou nastávající manželku. A když tak šel prostě nějak napřed asi, tak najednou se stalo, že vyskočil na něho lev, byl prostě napaden lvem a on vlastně se tomu lvu postavil, toho lva vlastně, tam máme napsáno takový první vlastně případ, kdy byl naplněn Božím duchem a vlastně tou nadpřirozenou silou a toho lva vlastně roztrhl nějak vejpůl, vlastně ho zabil. Rodičům samozřejmě nic neřekl a nějak prostě pokračovali dál. Potom po čase, když se vydal stejnou cestou, aby si vzal tu svoji nastávající, tak se odbočil z té cesty, aby se podíval na toho lva a zjistil, že se v jeho mršině usadilo včelstvo a že tam prostě tvoří med, takže nabral prostě do hrsti a cestou jedl. A poté dal i ten med nějak rodičům a když pak probíhala svatební hostina, tak Samson dal hádanku takovou 30 družbům, kteří tam byli, všichni to byli pelištejci, s tím, že pokud mu to zodpoví tu hádanku, takže jim dá 30 košil a 30 svatečních šatů, pokud však nevyřeší, musí mu pelištejci dát tyto věci Samsonovi. Takže oni na to přistoupili, Samson jim řekl tu známou hádanku o tom, jak vyšlo ze siláka pokrm, že a tak dále, to známe. Ti prostě nebyli schopni tu hádanku vlastně po 3 dny nějak rozluštit. Pak přišli za tou jeho ženou a řekli, že prostě pokud nezjistí odpověď, takže podpálí prostě její dům a prostě i jejího otce a že je prostě zabijí. Takže to prostě pro ní byla rána, takže naléhala na Samsona a upěnlivě žádala, aby prostě Samson to vyzradil, to tajemství. Což se nakonec stalo, Samson pohledl, ona to podlehl, ona to vyzradila těm 30 družbům a tak se stalo, že vlastně Samson byl najednou zadlužen, musel sehnat někde těch 30 košil a tady tyto věci. Nakonec si taky čteme, že on když se potom vrátil po nějaký čas, po nějakém čase zpátky do toho města, tak zjistil, že ten jeho tchán dal jeho ženu za manželku jednomu z těch jeho družbů, kteří tam byli. Nedovolil mu ani, aby tu manželku viděl a řekl, že by si přál, aby si Samson vzal její mladší sestru. Takže to byl pro Samsona další taková rána. Samson se prostě za to pomstil. Známe zase ten příběh, ty lišky, že jak jim svázal ty ohony, dal tam ty pochodně a prostě takovýmto způsobem vypalil tu úrodu, pobil mnoho pelištejců, to měl vlastně i ty košile, takže to potom mohl jakoby z toho jakoby zaplatit ten dluh v uvozovkách. A když se pak zjišťovalo, kdo to způsobil, tu obrovskou škodu s tou úrodou, tak se zjistilo, že to byl Samson a tak pelištejci se rozhodli, že prostě Samsona zabijí. Už Samson už byl známý tím, že nebylo jednoduché úplně prostě ho zabít. A tak vyšla armáda na jednoho člověka, 3000 pelištejců, že vypravili se do Judska. Ti zase judští obyvatel vůbec nevěděli, co se děje, proč se to vlastně vůbec stalo, proč tady na ně přišli ti v uvozovkách míru milovní pelištejci. A ti prostě řekli, no my jsme přišli pro Samsona a musíte nám ho vydat, jinak to tady prostě vypleníme. Že? Takže ti zase judští přišli za Samsonem. On jim dal svolení, určitě mě můžete spoutat, hlavně mi vy neubližujte nijak, že? Takže oni ho prostě spoutali, vydali ho těm pelištejcům, ale stalo se znova, že duch Hospodinův vstoupil do Samsona, on byl znova zmocněn, ty provazy roztrhal jako nítě, které sežehl oheň a poté oslí čelisti pobil tisíce pelištejců. Říká se, že tisíc jich bylo z těch 3000, že z té armády teda jich moc nezůstalo. A takže taková zvláštní událost se stala, potom se Samson vydává do Gazy, kde vešel do domu nevěstky, zase obyvatelé Gazy se to dozvěděli, tak říkali prostě počíháme si na něho a ráno ho jak vylaze, tak ho prostě zabijem. No ale Samson vstal o půlnoci a zjistil, že dveře jsou zavřené, ty vrata, že je toho města, tak vzal ty vrata, prostě rozrazil, naložil to i s futrama na záda a odešel prostě někde na nějaký kopec. Takže zase to prostě byl šok pro ty pelištejce. Poté ten, můžeme říct, akční příběh pokračuje, jak se Samson zamiloval do jedné ženy v Hroznovém úvalu, která se jmenovala Delila. A tam už víme, že zase ten příběh, kdy prostě ti pelištejští přišli vlastně za tou Delilou, protože viděli, že Samson ji miluje, tak mu nabídli 1100 šekelů stříbra za to, když pomůže zjistit to tajemství Samsonovy síly. A teď je tam prostě takový ten příběh, který si říkáme, že to snad není ani možné, jak mohl být prostě Samson, jako, tak až nám to přijde možná hloupý nebo naivní. Ale prostě nechtěli to prozradit hned, už asi byl trošičku poučený z toho, co se stalo předtím ohledně těm družbům, že toho lva, té hadanky. No ale přesto nakonec prostě to vyzradil, řekl to té Delile, ta to řekla pelištejcům, prostě ona poznala, že konečně otevřel to své srdce, ona ostříhala jeho vlasy na hlavě a máme napsáno, že Bůh od něj odstoupil. Najednou prostě Samson neměl tu sílu. byl vydán Pelištejcům, ti mu vypichli oči, odvlekli ho do Gázy, kde byl spoután dvojitým bronzovým řetězem, byl uvržen do vězení a v tom vězení musel mlít, jo, takže byl vlastně místo takového nějakého osla, kteří tam prostě ti osly, že jakoby točili tím kruhem a mlali, takže to vlastně dělal Samson. A pak si čteme, že ten jeho život končí tak, že byly nějaká oslava, Pelištejci prostě měli obrovskou, udělali slezinu akci, Samsona vyvedli z vězení do chrámu a tam vlastně říkali, budou probíhat nějaké navazané hry, budeme se s ním bavit, bude sranda. Samsona postavili mezi sloupy v tom Dagonově chrámu. Máme napsáno, že tam zase bylo spoustu lidí, tisíce a tisíce lidí, jenom na střeše jich bylo 3000, aby se prostě podívali, jaká bude sranda s tím Samsonem a tak dále. No ale pak máme napsáno, že Samson se postavil nebo byl postaven mezi sloupy, opřel se o ty sloupy a volal k Bohu, aby mu dal ještě jednou sílu. Bůh jeho modlitbu vyslyšel, Samson strhl chrám, ve kterém bylo mnoho tisíc lidí právě spolu s těmi pelištejskými vládci a končí to vlastně tak, že je napsáno, že při své smrti jich zabil víc než za svého života. Tak to je příběh Samsona, který je určitě mnohým známý, možná mnozí jsme to neviděli úplně takto v tom celku, ale víte, když se možná na to díváme takto, tak možná nás napadá nějaké k tomu nějaké postřehy nebo myšlenky a možná se můžeme podívat i na sebe, na ten svůj život. Víte, možná když budeme ten jeho život porovnávat s tím naším, tak zjistíme, že možná i my někdy sami jsme v mnohých věcích třeba naivní. Na některé věci se prostě díváme, my si myslíme, že dobře, že je to prostě dobré, ale pak s odstupem času si říkáme, jak jsme mohli být takoví, jak jsme to nemohli vidět. A Samson byl soudce. Máme napsáno, že soudil Izrael nějakých 20 let. Ta úloha těch biblických soudců vlastně byla, že měli vést. A víte, vést neznamená nutně, že prostě vládnete. Tak to možná někdy máme jakoby spojeno. A vést v tom božím plánu pro Izrael mělo znamenat především to, že oni měli zprostředkovávat to boží vedení božímu lidu. A my vidíme, když se díváme na život Samsona, takže toto zprostředkování toho božího vedení, ta vzájemná služba těmi různými obdarováními, to prostě tam jako nefungovalo. Tak jako to někdy nefunguje v našich životech. Tak stejně to vidíme, že apoštol Pavel říká v Nové smlouvě, tam píše do Korintu, že vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Údy, které se navzájem potřebují. Víte, to Samson trošku neviděl tady tu věc. On neviděl, že prostě má zprostředkovávat to boží vedení. Že má prostě být jakoby v takovém týmu s tím národem. Možná by se ty věci posunuly trošku jinak, jiným směrem, možná by se ty věci změnily, možná by Samson nedopadl tak, jak dopadl a třeba to vysvobození by přišlo dříve. Ale nechci teď jako nějak spekulovat, ale spíše bych chtěl právě mluvit teď o tom, že ty údy, abychom to takto viděli, abychom nebyli prostě v těch našich životech takový, já nevím, solitéři, abychom prostě nebyli ti, kteří rozpoznávají to své obdarování, ale kteří rozpoznávají i obdarování druhých lidí. Aby prostě tato vazba vést a nechat se vést fungovala mezi námi. My vidíme, že mezi Izraelem a Samsonem to nefungovalo. A já bych si moc přál, a Boží slovo nás k tomu vybízí, abychom toto opravdu aplikovali v našich životech. Abychom prostě to mohli vidět. Dokonce je psáno, že abychom viděli toho druhého přednějšího než sebe. Abychom prostě usilovali o ty naše vzájemné vztahy, aby prostě mohli růst, aby mohli být lepší, abychom mohli si takto vzájemně sloužit a růst do podoby Pána Ježíše Krista. Samson, když se díváme na ten jeho život, tak byl v podstatě až na nějaké výjimky v tom svém boji, na rozdíl od jiných, například můžeme třeba Gedeona nebo Baráka nebo jiné vzpomenout, tak byl takový osamocený, takový samotář. Když čteme o těch jeho skutcích proti Pelištejcům, tak jsou to spíše takové solo akce, než nějaký společný koordinovaný postup, který je naplánovaný pod Božím vedením. A my možná můžeme spekulovat nad tím, proč tomu tak bylo, můžeme mluvit o Samsonové povaze nebo nepochopením ze strany jeho bratří, nebo možná nějakým postupným pokukováním a fascinací toho pelištejského způsobu života, nevím. Možná to byla kombinace všech nějak těchto faktorů, ale myslím si, že je vidět, když jsme si teď tak v té stručnosti ten jeho život se na něho podívali, tak je vidět, jak je Samson postupně vtahován do toho světa Pelištejců. Jo, jak prostě na první pohled ta dobře fungující společnost, která prosperuje po všech stránkách, tak jak prostě se mu líbí. Dokonce jde a hledá prostě mezi nima manželku. Já jsem přemýšlel nad tím, jestli Samson měl někoho s tím, s kým nějak sdílel svůj život, a myslím si, že asi nikdo takový nebyl. Boží slovo nám o tom nic neříká, pravděpodobně to nebyli ani rodiče, protože víme, že když tam vyskočil ten lév na něho, tak prostě o tom nikomu neřekl, že to byla taková věc, jako kterou držel v tajnosti a moc se s nikým nezdílel o tom, co prožívá. A pravděpodobně to nebyl ani nikdo z jeho izraelských bratří. A zase tam bych chtěl na to položit takový důraz nebo takové zastavení, abychom prostě nebyli jako Samson tady v této věci. Abychom se nesnažili žít nějakým samotářským způsobem života. Víte, tento způsob života málo kdo ustojí. A většinou to sebou nese nějaké následky. A naopak, už jsem o tom mluvil, v Božím slově jsme vybízeni k tomu, abychom ty společné vztahy budovali, abychom se sdíleli, abychom se modlili jeden za druhého. A to je prostě, věřím tomu, takové varování pro nás. Je důležité, abychom svůj život s někým sdíleli, abychom měli někoho, komu můžeme říct mnoho věcí, co prožíváme. Abychom měli někoho, o kom víme, že se za nás modlí, že nás podpírá, že je prostě s náma, že nám rozumí, nebo že nás možná chápe v něčem a že je nám ochoten pomoci. Víte, dokonce ani ty velké zážitky s Bohem, které Samson měl a nebylo jich málo, tak mu prostě moc nepomohly. Víte, člověk si řekne, k čemu bych potřeboval, jo? Nějak prostě ty lidi, oni nemají to, co mám já. Já mám takové obdarování, já prostě umím to, Bůh ke mně mluví, Bůh mě zmocňuje, já dokážu prostě trhat, když mi Bůh zmocní, tak dokážu roztrhnout, já nevím, prostě bronzové nějaké řetězy a prostě unést tuny nákladu a roztrhnout lva, vejpůl a prostě já nevím, co všechno, pobít tisíce lidí. Ale víte, nic z toho, co prostě Samson možná prožíval s Bohem jakoby v té stránce tělesné, tak mu moc nepomohlo v tom, aby ho to nevedlo k tomu, že na tyto věci, které asi během těch 20 let nebyly zase až úplně tak časté, když si vezmeme, že je to období 20 let, tak prostě jakoby na ty věci zapomínal. Jako by zapomínal na to své obdarování, na to své povolání a myslím si, že velmi rychle zapomněl na své posvěcení. A v podstatě bychom mohli říct, že zapomněl i na Boha samotného. Když se podíváme do 1. Korinským 10. kapitoly, tak ve 12. verši Pavel říká, kdo stojí, ať hledí, aby nepadl. Já myslím, že to je znova takové varování pro nás. Víte, Samson stál, že v té době prostě jako ten hrdina, jako nějaký dneska bychom řekli Avenger, že oni prostě jsou takoví ti hrdinové, kteří prostě dokázali mnohé věci, že jsou ty komiksy různé a tak dále. Takže tak bychom se mohli na něho možná dívat. On se možná tak nějak vnímal, ale víte, ten jeho pohled byl zaměřen prostě úplně jinde. Byl zaměřen tím pelištejským směrem. On nebyl ten, který hleděl, aby nepadl. A víte, když Pavel říká, kdo stojí, ať hledí, aby nepadl, tak jsem nad tím přemýšlel, co ta jeho výzva vlastně znamená. A když se díváme dál do Božího slova, tak v Galackém, v 5. kapitole, v 16. verši je napsáno, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás tíhne nebo vede ta lidská přirozenost. To můžeme vidět, že Samson opravdu z té moci Božího ducha žil velmi, velmi jenom prostě takovou omezenou dobu. V podstatě, když se ho duch Boží zmocnil pro nějaký konkrétní úkol. A to můžeme na Samsonovi vidět, že když byl zmocněn duchem, působil Božím nepřátelům škodu, spalené pole, vysazené vrata, mrtví bojovníci a tak dále. Ale když žil v té své síle, tak to bylo především pro to jeho tělo. Víte, někdy, když to čteme, tak nás mě třeba napadlo, a jsem si říkal, tak jako on prostě, když nežil v tom Božím nějakém pomazání, tak prostě jako kdyby mu vysadil i mozek. Jo? Nejenom svaly, že? Ale prostě i mozek byl úplně takový až naivní jako dítě. A myslím si, že ta epizoda o vyzrazení tajemství jeho vlasu je fakt až neskutečná. Když nad tím přemýšlíme, tak si říkáme, to snad není možné, jak může být někdo takto naivní. A myslím si, že každý z nás, když jsme četli ten příběh o té Dalile a o tom prostě, jak za ním chodila, tak už každý z nás asi věděl, jak to skončí, že prostě to nemůže dopadnout dobře. Všichni to věděli, věřím, že i čtenáři nebo posluchači těch příběhů, kromě Samsona, jako by prostě žil někde úplně mimo realitu. A tam je zajímavé to, že opravdu, víte, Samson, když se potom probral a měl ty ostříhané vlasy, a je tam napsáno, že duch Boží nebo Bůh od něho odstoupil, tak on prostě, když se probral a teď ta Dalila zařvala, jdou po tobě pelištejci, jsou tady, tak on se prostě probral a říká, že myslel si, že se z toho zase dostane. Jako vždycky, jako mnohokrát. Protože tato scéna se opakovala několikrát v jeho životě. Dokonce několikrát v takovém časovém období velmi blízkém. A Samson prostě, až jsem to vnímal, jako kdyby jako zívnul, jo, že ale co, to prostě nějaké jo, řetězy nebo něco, to je v pohodě. Prostě to zase zvládnu, tak jako vždycky. A možná, víte, ani nepřemýšlel nad tím, protože já jsem si říkal, teď on vlastně ten nazírský slib porušil už velmi, velmi dávno. Už vlastně v době, kdy se tam neměl problém s té zdechlíny, že ten med vzít a prostě podobně, to prostě bylo nazírům zakázáno tady ty věci, takže a vlastně není tam sice napsáno, že by pil nějaké opojné nápoje, ale to je jedno. Myslím si, že jakoby to vyvrcholení toho bylo, že si dal ostříhat ty vlasy, nebo dal, byly mu ostříhány vlasy, to vlastně bylo takové veřejné vyznání pro nazíra, že končí, protože to nazírství mohlo být na omezenou dobu, takže to bylo to veřejné vyznání toho, že končí s tím svým zasvěcením pro Boha. A takže prostě nějak on to tak vnímal, jo, že to vlastně ani tak na tom nezáleží. Bůh mi prostě pomůže, tak jako vždycky. Ale možná to byl on sám, kdo si pomohl. Víte, já, když jsem zase tady prostě nad tím přemýšlel, tak jsem si prostě uvědomil, že on vlastně přestal Bohu věřit už dávno. Že více než Bohu věřil těm svým schopnostem. Tomu prostě, jak je dobrý, jak je prostě silný. I když možná neměl tu sílu takovou, že mohl kdykoliv, když si řekl, tak prostě mohl někoho zbít, už jako třeba dítě, možná to tak někdy vnímáme, že si prostě řekl, tak teď tady všechny prostě přeperu. My tam máme napsáno, že to se dělo tehdy, když ho zmocnil Duch Boží. Takže to bylo vždycky jenom v nějakou omezenou dobu, kdy měl prostě takovou to nadlidskou, nadpřirozenou sílu. Ale prostě věděl, že teď je věc zase, která se děje a že se ho Bůh prostě zastane, protože to jsou Pelištejci. To jsou ti zlí. Ale tentokrát už Bůh od něj opravdu odstoupil. Najednou to zjistil. Na vlastní kůži. Jaké to je. A víte, já jsem si uvědomil, že tak někdy prostě jednáme my v těch našich životech. Že žijeme mimo Boží vůli. Nenazýváme hřích pravým jménem. A očekáváme, že Bůh bude jednat a bude nám žehnat. Ale pokud budeme v těch svých životech flirtovat se světem, budeme porušovat manželské sliby, budeme se, já nevím, smát s prostým vtípkům, zanedbávat modlitbu, čtení Božího slova nebo společenství s Božím lidem, pak se nemůžeme divit, že nám chybí Boží moc. Můžeme dodržovat i nějaké náboženské rituály. Přesto však budeme slepí. Budeme jako ten oslepený Samson. Víte, možná když bychom skončili tady, tak bychom si řekli, to je smutný konec příběhu. Prostě Samson oslepen tam někde v řetězech, místo osla tam prostě mele, v mlýně. Tak obdarovaný člověk. Ale to pozbuzující a úžasné je to, že Bůh se Samsonem neskončil. I když byl slepý, tak najednou vidíme, že se mu začal vracet ten duchovní zrak. On nebyl slepý jenom tělesně, ale i duchovně. Ale pak najednou se mu ten duchovní zrak začal navracet. Začal prostě přemýšlet nad svým životem. Rozpomínat se na to, co Bůh udělal v jeho životě. Víte, já věřím, že tam byl najednou prostě okamžik, kdy to pochopil. A začal volat k Bohu. Začal mu znovu důvěřovat. A Bůh odpověděl na jeho modlitbu, jak jsme si četli. Viděl jeho srdce, viděl prostě tu lítost, viděl tu touhu po obnově. My tam máme napsáno jenom takovou větu, ale jeho vlasy začaly znovu dorůstat. A já jsem více než jakoby tu moc, bychom neměli možná vidět v těch vlasech, ale prostě právě v tom pokání, v tom jeho zasvěcení se, v tom, že prostě on znovu jakoby řekl, Bože, já chci znovu s tebou začít žít, já chci prostě znovu tě poznávat, já toužím po tobě. A my vidíme, že Bůh se oslavil znova v jeho životě. Víte, mě to připomnělo příběh právě marnotratného syna, který podobně jako Samson v tom Dagonově domě, že byl a prostě byl tam jakoby na pospas těm hříšníkům vystaven, tak ten marnotratný syn v tom prasečím chlívku najednou viděl ten skutečný stav věci. Činil pokání, litoval svých hříchů a vrátil se ke svému otci. Otci, který věděl, že se vrátí a proto ho vlastně už vyhlížel. A tím bych chtěl skončit, abychom nezůstávali v té slepotě. Abychom viděli ty věci, jak skutečně jsou v našem životě. Abychom mohli každý se podívat do svého života, zamyslet se. Víte, v knize Zjevení máme napsáno, že Bůh nám nabízí mast k potření očí, abychom prohlédli. A moje modlitba je, Pane, prosím, otevříme oči, ať vidím. Ať vidím ty úžasné věci, které ty máš pro mě připravené, které ty jsi pro každého z nás připravil. To slavné povolání, zmocnění, které máš pro nás. Určitě nemáme povolání jako Samson, ale každý z nás má konkrétně nějaký úkol, nějaké obdarování, nějaké pomazání pro něco. A důležité, abychom to rozpoznali, abychom to viděli a abychom to mohli uplatňovat ve svém životě. A tak bych chtěl, abychom se teď mohli společně postavit před Boží tvář a mohli jsme přijít teď před Boží trůn, otevřít své srdce, aby Bůh mohl odkryt ty věci, které jsou možná skryté, které, o kterých možná víme, ale které jsme někde posunuli nebo odsunuli někde stranou, tak abychom je znovu mohli otevřít. Mohli jsme s těmi věcmi jednat v našem životě, abychom je mohli dát do Božích rukou, vyznat je, pokud jsou to nějaké hříchy, a znovu se tak vrátit k nebeskému Otci a začít s ním žít na 100%. Náš drahý nebeský Otče, tak teď tady stojíme před tebou a tak ti chceme poděkovat za ten příběh Samsona, který nám tak ukazuje i na ty naše životy, na to, jací někdy jsme, jak někdy jednáme, jací jsme někdy možná naivní nebo spurní nebo svéhlaví. A tak, Pane, teď přicházíme před tebe a uvědomujeme si, že tě někdy zarmucujeme způsobem svého života. Ale, Pane, my toužíme potom, aby se ty věci změnily. My ti, Pane, vyznáváme všechno to, co se tobě nelíbí. Ty, Pane, víš o tom všem, co prožíváme, co někdy děláme. A tak ti to dáváme do tvých rukou a prosíme tě, Pane, o tvé odpuštění. Prosíme tě, Pane, o to, aby ty jsi mohl znovu přijít s celou tou svojí mocí a svým požehnáním a pomazáním do našich životů. My se toužíme, Pane, navrátit k těm počátkům, kdy jsme tě poznali a chceme, Pane, žít s tebou na každý den. Prosíme tě, Pane, aby jsi tak jednal s našimi životy. My, Pane, chceme jednat s našimi hříchy a tak je dáváme tobě do rukou. A prosíme tě, Pane, vezmi to. Jednej s tím, Pane, a pomoz nám, abychom byli takoví, jakýma nás ty chceš mít. Chceme se vydat tobě, chceme být, Pane, těmi tvými zasvěcenci. Chceme žít pro tebe na 100%. Nejenom prostě nějakou část života, ale na každý den, na každou chvíli, na každou sekundu v našem životě. Tak tě prosíme, Pane, o to, aby ty si to učinil. A my věříme, že to je modlitba podle tvé vůle a že to ty, Pane, to naplníš a učiníš s každým z nás. Amen.